Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İraq siyasətçilərini birlik hökumətinin yaradılmasını tezləşdirməyə çağırıb. Dünya katolikləri mərhum Papa 2. Yohan Pavilin ölümünün il dönümünü qeyd edirlər. Türkiyənin kürdlərin yaşadığı regionunda zorakılıq davam edir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqa gözlənilmədən baş çəkən Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroh İraq liderlərinə deyiblər ki, onlar tezliklə yeni milli birlik hökumətini formalaşdırmalıdırlar. Onlar İraq Prezidenti Cəlal Talabani, Başnazir İbrahim Əl-Cəfəri və digər İraq rəsmiləri ilə görüşüblər. Xanım Rice deyib ki, İraq xalqının səbri tükənir və İraq liderləri 15 dekabr seçkiləri dalğasında siyasi vakuumda yaşaya bilməzlər. İraqın Xarici İşlər Nazir Hoşiyar Zəbari bugün deyib ki, milli hökumət tezliklə yaradılmasa, ölkədə daha böyük zorakılıqlar baş verəcək. Bugün naməlum silahlılar İraqın Baquba şəhərində Şiə məscidini dağıdıblar, insan tələfatı olmayıb. Bağdadın müxtəlif yerlərində 40-a yaxın meyid aşkar edilib. Polis güman eləyir ki, bu qətlər təriqət qisasının nəticəsidir. Bağdaddan qərbdə Zobada silahlılar sünni ərəb şeyhi Əbdülminam Əvadini qətlə yetiriblər. Amerikanın İraqdakı komandanlığı deyir ki, Bağdadın cənub-qərbində qəzaya uğrayan Apaç vertolyotunun atəşə tutulduğu və vertolyotda olan iki nəfərin həlak olduğu güman edilir. Bugün mərhum Papa 2. Yohan Pavilin ölümünün birinci il dönümüdür. Bu münasibətlə dünyanın katolik kilsələrində ibadətlər keçirilir, dualar oxunur. Bugün Roma Papası Benedikt Yohan Pavilə ehtiramını bildirib.
La sua eredità è immensa.
Yohan Pavilin irsi nəhəngdir, amma onun uzun müddətli papalığının insanlara çatdırmaq istədiyi əsas sözləri 1978-ci il oktyabrın 22-sində bu meydanda dediklərində görmək olar. O vaxt Yohan Pavil dedi, açın qapılarını İsa Peyğəmbərə geniş açın. Müqəddəs Pyotr meydanında yığışan 10 minlərlə adam qarşısında çıxış eləyən Papa Benedikt deyib ki, Yohan Pavil 26 il katolik kilsəsinin rəhbəri olub və axıradək bu missiyanı yerinə yetirib. Meydanda toplaşanların bir çoxu Polşa bayraqlarını əllərində silkələyirdilər. İl dönüm mərasimi axşam saat 9:37-də Yohan Pavilin keçindiyi vaxt meydanda duaların oxunması ilə tamamlanacaq. Türkiyənin cənub-şərqində əsasən kürdlərin yaşadığı bölgədə üsyan 6-cı gündür ki, davam eləyir. Qızıltəpə şəhərindəki ixtişaşlarda bir gənc nümayişçinin həlak olması ilə bu hadisələrdə ölənlərin sayı 9-a çatıb. Zorakılıq türk əskərlərinin qətlə yetirdiyi 14 kürd yaraqlısının dəfnindən sonra baş qaldırıb. Bugün Türkiyənin əsas kürd partiyası olan Demokratik Cəmiyyət Partiyasının lideri Əhməd Türk kürdlərin üsyanının dayandırılmasında israr eləyib və Ankaranı sülhə təminat vermək üçün islahatlar aparmağa çağırıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabbul bugün Sumqayıtda Barmek Müştəri Xidmətləri Mərkəzinin açılış mərasimində deyib ki, aprelin 1-də Türkiyəyə gedərkən bir şəxs ona zəng eləyib, o da qərarını dəyişib və Türkiyəyə getməyib. Şirkətin prezidenti Arabbul bugün həm də Barmekin 7 nəfər əməkdaşının həbs olunduğunu təsdiqləyib. Onlardan biri Türkiyə vətəndaşıdır. Cənab Arabbul deyib ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı şirkətə 130 milyon dollar kredit ayırmağı nəzərdə tutubmuş, son olaylardan sonra isə kreditin alınması ilə bağlı problemlər yaranıb. Son vaxtlar yayılan maliyyə institutlarının hesabatlarında Azərbaycanda inhisarçılığın olması xüsusilə vurğulanır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Anti-İnhisar Departamentinin rəhbəri deyir ki, ölkədə inhisarın səviyyəsini müəyyənləşdirmək çətindir. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
İndi Azərbaycandakı şirkətlərin inhisarçı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək problemdir. Bu barədə verilən rəsmi statistika vəziyyəti əks etdirmir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun fikrincə, inhisarçıların rəqabətə mani olması halı ilə mübarizəni çətinləşdirən bir səbəb də elə budur. Şirkətlər hesabatdan yayınırlar deyə çox vaxt əsl inhisarçılar kənarda qalırlar.
Kimsə hesabatı vermirsə və deyir ki, kölgə iqtisadiyyatla məşğuldursa, qara iqtisadiyyatla məşğuldursa, o halda hansısa bir sahədə deyir ki, əgər araşdırma aparılırsa və orada hesabat verməyən böyük hər hansı müəssisə varsa, o halda məntiq olaraq biz nəyə gəlib çıxa bilərik də? Biz ona elan edə bilər ki, bu inhisarçıdır. Amma o inhisarçı deyil, o ikincidir.
Rəhim Hüseynov Azərbaycanda inhisarçı şirkətlərin arxasında məmur qruplaşmalarının dayanması fikrini inkar eləmir. Amma o deyir ki, çox vaxt şirkətlər bu psixoloji amildən istifadə edib özlərini məmurlara yaxın olan qurum kimi qələmə verməyə çalışırlar. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 98 inhisarçı şirkət var. Onların bazardakı payı 35%-dən çoxdur. Anti-inhisar departamentinin rəhbəri deyir ki, belə şirkətlərin bazardakı hakim mövqələrindən istifadəsi biznes mühitinə pis təsir eləyir, rəqabətə mani olur. Beynəlxalq maliyyə institutlarının hesabatlarında da bu, biznes mühiti ilə bağlı Azərbaycana tutulan əsas iradlardan biridir. Rəhim Hüseynov deyir ki, indi Anti-inhisar departamenti mobil telefon bazarında da araşdırma aparır. Onun sözlərinə görə bundan sonra həm işlənmiş, həm də təzə telefonların zəmanətsiz satılmasına qadağa qoyulacaq. Anti-inhisar departamentinin rəhbərinin sözlərinə görə, mürəkkəb texnologiya ilə hazırlanan malların zəmanətsiz satışı düzgün deyil. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünya İqtisadi Forumunun və İnsid Biznes Məktəbinin hazırladığı ölkələrin yeni texnologiyalardan istifadəsinin səviyyəsini əks etdirən Şəbəkə Hazırlığı İndeksi adlı cədvəldə Azərbaycan 73-cü yerdədir. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Qazaxıstan və Rusiya Azərbaycandan irəlidədir. Ermənistan 86 və Gürcüstan 96 indeksi ilə Azərbaycandan sonra gedirlər. Bu barədə Rövşən Rahib oğlu ətraflı danışacaq.
Çox güman ki, yaxın gələcəkdə hamının, hətta ən kasıb adamların belə kompüterləri olacaq. Hər halda ABŞ-dan olan bir tədqiqat qrupu hal-hazırda cəmi 100 dollarlıq laptopun yaradılması üzərində işləyir. Bu texniki yeniliklərin tətbiqi nəticəsində isə bir çox adamın həyatı sözün əsl mənasında dəyişilə bilər, lakin sual ondadır ki, dünya ölkələri belə dəyişikliklərə nə dərəcədə hazırlıqlıdır? Bunu öyrənməkdən ötürü Dünya İqtisadi Forumu xüsusi indeksin tətbiqi ilə tədqiqatlar aparıb və ötən həftə bu barədə son hesabatını yayıb. Bəs ən çox rabitə şəbəkəsi və digital dövrdə iş görməyə qabiliyyətli ölkə hansıdır? Ötən ildən fərqli olaraq bu il qalib ölkə Singapurla Finlandiya deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bu və siyahının başında olan başqa ölkələrin adları, əlbəttə iqtisadi inkişaf, təhsil, biznes mühiti və korrupsiya kimi sahələrdə oxşar beynəlxalq indekslərlə tanışlığı olan adamları təəccübləndirməməlidir. Odur ki, korrupsiyasızlığı və bərabərlik sevərliyi ilə tanınan Skandinaviya ölkələri, Singapur, Cənubi Koreya və Tayvan kimi uzaq gələcəyi görən texniki cəhətdən bacarıqlı və təhsil sahəsində çoxlu sərmayə qoyan Asiya ölkələri, biznesə nisbətən rahat şəraiti olan Britaniya və Avstraliya kimi Anglo-Sakson iqtisadi nəhəngləri siyahının yuxarı hissəsinə yaxın yerləşirlər. İndeksini tərtib edərkən Dünya İqtisadi Forumu ölkənin təkcə kommunikasiya şəbəkələri deyil, habelə bürokratik aparatının effektivliyi, iqtisadiyyatının idarə olunması və yeni texnologiyaların tətbiqini nəzərə alıb. Məntiq çox sadədir, ölkəyə telefon və kompüterlərdən istifadə üçün şəbəkələrin mövcudluğu kifayət deyil. Bunları tətbiq etməyə meyilli və qabiliyyətli adamlar və bizneslər də olmalı, üstəlik dövlət əhalini informasiya texnologiyalarından istifadəyə şirinləşdirməlidir. Şəbəkələnmə indeksində yeniləşdirmənin əsas meyarlarından biri kimi ölkələrdə kiçik bizneslərə dövlət sərmayə qoyuluşunun həcmi də nəzərə alınıb. Hesabatda qeyd olunur ki, iri Avropa korporasiyaları Avropanın həmin biznes mühitində işləyən ABŞ şirkətlərindən az məhsuldardılar. Səbəb olaraq ABŞ şirkətlərində daha mükəmməl idarə etmənin olması göstərilir. Azad Avropa Azadlıq radiolarının verilişləri ilə əhatə olunan ölkələrdə isə bu baxımdan vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bu kateqoriyadan siyahıda adları olan ölkələr arasında ən müvəffəqiyyətlisi Xorvatiyadır ki, 115 ölkə arasında 57-ci yeri tutur, müqayisə üçün Azərbaycan 73, Ermənistan 86, Gürcüstan isə 96-cı yerdədir.
Rövşən Rahiboğlu. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. İran yüksək sürətli sualtı tipli raketi uğurla sınaqdan keçirdiyini deyib. Sürəti saniyədə 100 metr olan raket böyük hərbi gəmiləri və sualtı qayıqları dağıtmaq qabiliyyətindədir. Martın 31-də İran radiolokatordan qaça bilən yeni yer-yer tipli raketi uğurla sınaqdan keçirdiyini demişdi. Amerika Dövlət Departamenti bununla əlaqədar bəyan eləyib ki, bu sınaqlar Tehranın təcavüzkar hərbi proqramından xəbər verir. Bugün Pakistanın cənub-qərbindəki Baluchistan əyalətində baş verən partlayışlardan azı 5 nəfər həlak olub. Partlayışlardan biri Kveta şəhərindən 100 kilometrlikdə yerləşən Dadardakı təhlükəsizlik postu qarşısında törədilib. Bu partlayışdan 2 polis işçisi həlak olub. Bundan qabaq Koxlu şəhərindəki firmada partlayış törədilib. 3 yerli sakin həlak olub. Tayland polisi deyir ki, bugün keçirilən parlament seçkiləri qutarandan sonra ölkənin cənubunda azı 2 partlayış baş verib. Bir neçə polis işçisi yaralanıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu partlayışlar ölkənin cənubunda qeyri-populyar olan baş nazir Taksin Shinawatraya xəbərdarlıq ola bilər. Shinawatranın opponentləri bu seçkiləri boykot eləmişdilər. Bugün Çində də partlayışlar baş verir. Shao Yuan şəhərindəki fabrikdə baş verən partlayış 20 işçinin ölümü ilə nəticələnib. İkinci partlayış Shanxi əyalətinin Wanyanhong şəhərindəki fabrikdə baş verib. Burada 8 nəfər həlak olub. İnsidentlər Çin fabriklərinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməmələrinin nəticəsidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İndi də bir şad xəbər. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. İndiyədək AIDS-ə yoluxanlar xaricdə müalicə alırdılar. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ilk dəfə AIDS-ə yoluxmuş xəstələrin bu virus əleyhinə dərmanlarla, xəstələrin vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdıracaq preparatlarla müalicəsinə başlanılacaq. Azərbaycan AIDS-lə mübarizə üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri Qalib Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, birinci mərhələdə 40 nəfəri, sonra 80, sonra isə 120 nəfəri bu müalicəyə cəlb etmək mümkün olacaq. Onun sözlərinə görə dərmanlar əsasən xəstəliyin ikinci və son mərhələsində olan xəstələrə veriləcək.
Burada bir nəsə bir tanışdıq mı, nə, heç bir şey rol oynaya bilməz qətiyyən. İş burasındadır ki, bu xəstəmək dərmanları əgər vaxtından əvvəl verirsənsə xəstəyə, xəstənin gedişatını daha da tezləşdirir, pisləşdirir, gecikdirəndə də yenə də təsir etmir də. Ona görə də biz elə xəstələr ki, seçməliyik ki, bu dərmanın həqiqətən də xeyri olsun.
İndiyə qədər AIDS-li xəstələri bu virusun əleyhinə Azərbaycanda müalicə etmək mümkün olmayıb. Azərbaycan ancaq immun çatışmazlığından doğan xəstəlilərin müalicəsini apara bilirdi. Ötən həftəyə olan rəsmi məlumata əsasən Azərbaycanda 955 adam AIDS-ə yoluxub. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderdir. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İraq siyasətçilərini birlik hökumətinin yaradılmasını tezləşdirməyə çağırıb. Dünya katolikləri mərhum Papa II. İohan Pavelin ölümünün ildönümünü qeyd edirlər. Türkiyənin Kürdlərin yaşadığı regionunda zorakılıq davam edir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. Qədər xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi də verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.